นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะถาสัพพมะโหรติงพุทโธตัปปติเตชะสาตีบัดนี้อาตมภาพจะแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อฉลองศรัทธาญาติโยมสาธุชนทุกท่านจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลาวันนี้ญาติโยมทั้งหลายก็ได้มาพร้อมกันเพื่อบำเพ็ญบุญเนื่องในวันพระตามปกติแล้วก็มีญาติโยมที่มาร่วมกันทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้กับผู้ที่ล่วงลับไปซึ่งเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็มาร่วมกันทำบุญเช่นเดียวกันไม่ว่าจะมาร่วมกันทำบุญเนื่องในวันพระหรือวันที่ญาติโยมทำบุญอุทิศไปให้กับญาติผู้ตายเราก็ร่วมกันทำได้ในช่วงนี้ก็เป็นการแสดงธรรมตามปกติของวันพระซึ่งวันพิเศษการนั้นไม่ว่าจะช่วงออกพรรษาหรือในพรรษาก็ตามก็จะจัดให้มีการแสดงธรรมญาติโยมสาธุชนถึงแม้ว่าจะมากันไม่มากนะก็ดำเนินพิธีบุญนี้มาโดยตลอดพระธรรมเทศนาในวันนี้อาตมาก็จะแสดงในหัวข้อเรื่องว่าเดช5เรื่องของเดชคำว่าเดชนี้ก็เป็นผลของบุญชนิดหนึ่งเหมือนกันเวลาเราทำอะไรนี้ญาติโยมสาธุชนก็จะมีผลของการกระทำนั้นๆเสมอแต่ว่าอาจจะเรียกแตกต่างกันไปอย่างเช่นเราสมาทานศีลทำบุญก็จะบอกว่าอานิสงส์ของศีลอานุภาพของศีลหรือเดชของศีลก็จะใช้คำพูดนั้นบางทีก็เป็นอานุภาพเมื่อใช้คำพูดอย่างนี้ก็เป็นเดชนะเป็นเดชก็ได้นะใช้คำว่าเดชก็ได้อานุภาพก็ได้อานิสงส์ก็ได้ผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำในที่นี้อาตมาพูดถึงเดชหรือว่าผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำนั่นเองมีด้วยกัน5ประการก็คือ 1. เดชของศีล 2. เดชของคุณ 3. เดชของปัญญา 4. เดชของบุญ 5. เดชของธรรมมีอยู่ด้วยกัน5ข้อ5ประการเดชเนี่ยบางทีก็เอาไปใช้ในภาษาทางโลกเราได้ยินได้ฟังกันบ่อยๆบางทีก็เป็นละครบางทีก็เป็นภาพยนตร์ที่ขึ้นต้นด้วยเดชส่วนมากก็จะเป็นนางจีนที่ราชโยมสาธุชนได้ฟังอย่างเช่นว่าเดชคำพีนู้นเดชคำพีนี้หรือบางทีก็เดชไอ้ด้วนอะไรทำนองเนี้ยเมื่อขึ้นต้นด้วยคำว่าเดชก็แสดงว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นหนังเรื่องนั้นก็จะมีความดุเด็ดเผ็ดมันหรือมีอนิจพิหารมากมายแต่ในที่นี้เดชในทางพระพุทธศาสนานี้ก็คือไฟมาจากคำว่าเตชะหรือเตโชเนี่ยก็คือไฟในธาตุทั้งสี่นั้นก็ได้เขียนเอาไว้นะปฐวีนี่ธาตุดินอาโปนธาตุน้ำเตโชนธาตุไฟวายโยก็ธาตุลมเดชแห่งศีลนี้ก็แปลว่าเผาเรียกว่าเผาเช่นเดียวกันเผาสิ่งที่ตรงกันข้ามจากสิ่งที่ไม่ใช่ศีลศีลนี้คืออะไรศีลนี้ก็คือความประพฤติทางกายทางวาจาทางกายก็ได้แก่การที่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามทางวาจาก็ได้แก่ไม่พูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อนี่ก็เป็นศีลแต่ถ้าหากพูดถึงเดชของศีลก็คือไฟที่ไปเผาสิ่งที่ตรงกันข้าม อย่างญาติโยมบางทีเราทำผิดอยู่บ่อยๆเกี่ยวกับเรื่องของศีลบางคนนั้นชอบฆ่าสัตว์ชอบลักทรัพย์ชอบประพฤติผิดในกามแต่ถ้าหากว่าเราคุมความประพฤติได้ไม่ทำในสิ่งเหล่านั้นก็จะกลายเป็นเดชเป็นเดชของศีลเดชของศีลก็จะไปเผาในสิ่งที่ตรงกันข้ามจากศีลให้มอดไหม้ไปเราก็ได้ชื่อว่าตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมเพราะว่าเรามีเดชของศีลนั่นเองเดชของศีลนี้สำคัญที่เรารู้จักพระเถระต่างๆมากมายไม่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลเนี่ยก็ด้วยอำนาจของศีลแต่ศีลของท่านเรียกว่าหอมฟุ้งมาทวนลมมาให้เราได้ทราบกันอย่างทางภาคใต้เนี่ยเราก็รู้จักกันดีแต่อย่างหลวงปู่ทวดเราก็อาศัยบุญญาบารมีของท่านทำไมเรารู้จักท่านทั้งที่เกิดคนละยุคก็เพราะว่าด้วยอำนาจของศีลของธรรมของท่านหลวงปู่ทวดที่เราได้รู้จักท่านหรือแม้แต่หลวงปู่พุทธทาสเรารู้จักท่านก็ด้วยอำนาจของศีลของทานของธรรมที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติแม้แต่ภาคอื่นๆที่อยู่ไกลไม่ว่าภาคเหนือภาคอีสานก็ตามเราก็ได้ยินได้ฟังด้วยอำนาจของศีลด้วยเดชของศีลที่ท่านประพฤติปฏิบัติเราจึงได้ยินได้ฟังได้รู้จักท่านเรียกว่ากลิ่นของศีลเนี่ยหอมไปไกลดอกไม้ต่างๆเนี่ยมันหอมอยู่แม้แต่แป้งเครื่องสำอางทุกชนิดมันก็มีความหอมแต่ว่าเครื่องสำอางหรือแป้งกลิ่นของดอกไม้ต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นเวลาลมพัดมามันก็หอมไปกับลมเรียกว่าลอยไปกับสายลมมันไม่หอมทวนลมมาให้เราได้กลิ่นแต่ถ้าว่าเป็นกลิ่นของศีลแล้วเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอยู่ใกล้หรือไกลเราก็สามารถที่จะได้กลิ่นของศีลนั้นดังคำที่ท่านบอกว่ากลิ่นบุพผาหอมหวนไม่ทวนลมจันประสมชูจิตกฤษณามลิกลิ่นกรรมกลายพระพายมาไม่โชยมาตวนลมนิยมมีแต่กลิ่นสัตบุรุษผู้ผุดผ่องย่อมฟุ้งฟ้องตวนลมนิยมสีเพราะว่ากลิ่นสัตบุรุษที่สุดดีฟุ้งทุกทีทิศทางการสร้างบุตรกลิ่นจันกฤษณามาลานนกลิ่นอุบลและมลิแลบปีฉุนบรรดากลิ่นเหล่านี้ล้วนมีคุณกลิ่นศีลหนุนคุณธรรมล้ำโลกาฉะนั้นกลิ่นของศีลนี้ไปไกลท่านบอกว่าถ้าหากว่าเรารักษาศีลได้โดยเฉพาะศีลที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเนี่ยจะมีฤทธิ์เดชมากมีอานิสงส์มากอาตมายกตัวอย่างที่ประเทศศรีลังกาก็แล้วกันได้จิตได้ฟังเขาเล่าต่อๆกันมาคือมีอุบาสกท่านหนึ่งอยู่ประเทศศรีลังกาอุบาสกท่านเนี่ยไปรับศีลจากพระหลวงพ่อพระเถระท่านหนึ่งชื่อว่าพระปิงคละพุทธรกิตะเถระเจ้าไปรับศีลมาสมาทานปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแต่ว่าแกก็เป็นชาวไร่ชาวนาแกต้องไปไถนาเพราะว่าอาชีพแกเป็นคนไถนาวันนั้นแกก็ไปไถนาใช้โคเทียมแล้วก็ไถไปพอไถนาเสร็จแกก็พักถึงเวลาพักก็ปล่อยโคนั้นออกไปกินหญ้าพอโคไปกินหญ้าเสร็จแกก็มาพักผ่อนแล้วแกก็ไปดูโคที่กินหญ้าอยู่พอแกเดินไปปรากฏว่าโคตัวนั้นไม่รู้ไปไหนอย่าหายไปซะแล้วแกก็ออกตามหาไปทางโน้นไปทางนี้ตามหาจนไปถึงภูเขาแห่งหนึ่งในขณะที่นั้นแกก็เข้าไปที่ภูเขานั้นก็ปรากฏว่าไปเจอเอางูไม่ได้ไปเจอเอาโคเจองูเหลือมตัวใหญ่โตออกมาลัดอุบาสกท่านเนี่ยลัดเพื่อจะกินนั่นเองเพราะว่ามันเห็นอุบาสกคนเนี้ยเป็นอาหารชนิดหนึ่งธรรมดาว่างูเนี่ยมันกินทุกอย่างไม่ใช่คนทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นวัวเป็นควายเป็นสุนัขเนี่ยมันกินหมดอ่ะถ้าหากว่าตัวมันใหญ่ ในขณะที่มันหิวเนี่ยต้องระวังนะงูเหลือมแม้แต่ในสวนสัตว์เนี่ยเวลาเราไปเที่ยวสวนสัตว์นะโยมนะต้องดูว่างูเหลือมเนี่ยมันหิวไหมถ้ามันไม่หิวแล้วเราไปเล่นกับมันได้แต่ถ้ามันหิวเลยอย่าไปเล่นกับมันอาตมาเคยเห็นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นสวนสัตว์อยู่ตรงไหนแล้วรู้จำไม่ได้อาตมาเคยไปในขณะนั้นคนที่เลี้ยงงูเหลือมเนี่ยเอาอาหารไปให้มันกินแต่ว่างูเหลือมตัวนี้รู้สึกว่าจะอดมานานพอคนลงไปไม่ทันเอาอาหารให้กินมันเข้ามาลักคนที่เอาอาหารเข้าไปแต่ว่าตัวมันเล็กมันสู้คนไม่ได้มันพยายามลับมันจะกินคนเพราะว่ามันหิวดังนั้นเวลาเราไปเที่ยวสวนสัตว์เนี่ยต้องดูว่าสัตว์ร้ายชนิดไหนอารมณ์ของมันเป็นอย่างไรถ้าหากว่ามันหิวแล้วไม่ได้มันดุร้ายเนี่ยอุบาสกท่านนั้นก็เหมือนกันถูกงูลัดงูตั้งใจจะกินแกก็ชักมีดออกมาเพราะว่าชาวนาเนี่ยเขาจะมีมีดเขาพกมีดไปด้วยพอชักมีดออกมาตั้งใจที่จะฆ่างูเหลือมให้ตายจะแทงให้ตายแต่ก็มานึกได้ว่าเออไปรับศีลมาแล้วเนี่ยจากพระเถระก็เอามีดกลับไว้ในฝักเหมือนเดิมแล้วแกก็กลัวตายอีกแกก็ชักมีดออกมาอีกเพื่อที่จะฆ่างูทำอย่างนี้ถึง3ครั้งสุดท้ายแกก็มาตัดสินใจว่าจะเอาชีวิตหรือจะเอาศีลไว้จะรักษาชีวิตหรือจะรักษาศีลอุบาสกท่านนั้นก็เลยตัดสินใจได้ว่าเอาศีลไว้ดีกว่ารักษาศีลยอมสละชีวิตแกก็เลยเอามีดใส่ไว้ในฝักเหมือนเดิมแต่ว่าจะเป็นด้วยอำนาจของศีลของทานหรืออำนาจด้วยที่แกตั้งใจเด็ดเดี่ยวก็ไม่ทราบได้ในขณะที่แกยอมสละชีวิตยอมให้งูกินเพื่อรักษาศีลอยู่ๆงูตัวนั้นก็เลื้อยหนีหายไปนะทำให้แกนั้นปลอดภัยแกก็มานึกว่าคือคงจะเป็นอำนาจของศีลที่เราตั้งใจสมาทานมาด้วยความศรัทธาแล้วก็ยอมสละชีวิตแต่ว่าศีลแบบนี้ไม่ใช่รักษากันได้ง่ายๆโยมนะทุกคนนั้นกลัวตายพอที่ตอนเมื่อครั้งที่เราประสบชีวิตเคราะห์ร้ายเนี่ยจะเอาชีวิตไม่รอดต่างคนก็ต่างหนีกันคนนู้นก็หนีคนนี้ก็หนีคิดถึงตัวเองเพราะว่าทุกคนรักตัวเองแน่นอนจะทำอย่างอุบาสกคนนี้ไม่ใช่ง่ายฉะนั้นด้วยอำนาจของศีลที่ว่าเนี่ยจึงสามารถรักษาชีวิตของอุบาสกท่านนี้ได้เพราะเป็นเรื่องค่อนข้างยากที่จะทำอย่างนี้ได้แล้วก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะชื่อว่าจักขณะอุบาสกเช่นเดียวกันจักขณะอุบาสกเนี่ยสมัยที่แกเป็นเด็กๆเนี่ยโยมแม่แม่ของท่านเนี่ยป่วยโรคกระทันหันในขณะนั้นมีหมอคนหนึ่งบอกว่าต้องไปหาเนื้อกระต่ายถึงจะมาผสมยารักษาแม่ของท่านให้หายได้ต้องไปเอากระต่ายเป็นๆนะมาจะรักษาได้จากนั้นก็เลยไปสมัยนั้นแกเป็นเด็กอยู่ก็ไปหากระต่ายหาตรงโน้นหาตรงนี้ก็ไปเจอกระต่ายน้อยเห็นจากนั้นมาก็วิ่งหนีเพราะว่ากลัวแต่ว่าโชคร้ายวิ่งไปติดเถาวัลย์จักรนะก็เลยจับมาได้พอจับกระต่ายมาได้แล้วกระต่ายอย่างว่ามันก็รู้ว่าถูกจับถูกกัดเนี่ยต้องตายแน่ๆมันก็ดิ้นรนอย่างเต็มที่เพื่อที่จะเอาตัวรอดเพื่อจะเอาชีวิตรอดได้พอดีจักรนะเด็กน้อยตอนนั้นพอเห็นกระต่ายน่ะมันดิ้นรนอยากที่จะหลุดก็เกิดความสงสารขึ้นก็เลยเอามือลูบหัวแล้วก็มาคิดถึงตัวเองว่าควรแล้วหรือที่จะเอาหนึ่งชีวิตไปแลกกับอีกหนึ่งชีวิตคุ้มค่าไหมถึงว่าจะเป็นมารดาเราก็ตามเมื่อคิดดังนั้นแกก็ปลงตกสงสารกระต่ายน้อยก็เลยปล่อยกระต่ายน้อยไปแล้วก็บอกว่าจงไปหากินตามสบายของเจ้าจากนั้นเด็กน้อยก็กลับบ้านพอกลับบ้านพี่ชายเห็นก็ถามว่าไหนกระต่ายจักรนะก็บอกว่าเล่าเรื่องทั้งหลายทั้งหมดให้ฟังปล่อยมันไปแล้วก็เลยถูกพี่ชายเนี่ยดุด่าอย่างมากแต่แกก็ไม่โต้ตอบอะไรเสร็จแล้วจักรนะเด็กน้อยก็เข้าไปหาแม่ไปถึงก็เล่าเรื่องให้แม่ฟังแล้วก็บอก ตั้งสัจจะอธิษฐานในใจบอกว่าตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ไม่เคยจงใจที่จะฆ่าสัตว์เลยแม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตแม่ของกับผมเนี่ยป่วยอยู่ขอให้แม่หายจากโรคด้วยเถิดได้อธิษฐานดังนั้นจะเป็นด้วยแรงอธิษฐานหรือด้วยอำนาจศีลที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าก็อาจเป็นได้มารดาของเขาเนี่ยก็หายจากโรคภัยไข้เจ็บในขณะนั้นนั่นเองนะอันนี้เป็นเรื่องหนังสือเรียนที่เขาเรียนกันมาญาติโยมก็คงจะทราบกันดีเป็นเหตุให้เราได้รู้ถึงคำว่าศีลว่ามีอานุภาพแล้วก็มีอานิสงส์มากจากนั้นนะนี่เดชของศีลข้อที่หนึ่งประการที่สองนั้นเดชของคุณคุณก็คือคุณงามความดีเมื่อเราปฏิบัติถูกต้องตามทํานองครองธรรมอันไหนที่เป็นอกุศลหรือไม่ใช่คุณเนี่ยมันจะถูกเผาด้วยอำนาจของเดชคุณก็ได้แก่สิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่ไม่ใช่คุณอย่างญาติโยมสาธุชนเรามีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราทำบุญทำกุศลอุทิศไปให้กับท่านหรือปฏิบัติตนดีบัติพ่อแม่ปู่ย่าตายายนั่นก็คือคุณความคุณงามความดีของเราจะตรงกันข้ามกับอกตัญญูเดชของคุณก็จะไปเผาสิ่งที่ไม่ใช่ความกตัญญูกตเวทีหรือแม้แต่เราปฏิบัติธรรมเรียกว่าจนได้ฌานจิตเมื่อได้ฌานจิตแล้วฌานจิตเนี่ยก็จะไปเผาตัวนิวรณ์ให้หมดไปนะเรียกว่าเป็นเดชแห่งคุณประการที่สามปัญญาเดชก็คือเดชแห่งปัญญาเดชแห่งปัญญานี้คำว่าเดชดังที่กล่าวแล้วเป็นเครื่องเผาก็เผาสิ่งที่ตรงกันข้ามจากปัญญาก็คือตัวอวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้ปัญญาเนี่ยแปลว่ารู้ทั่วรู้ข้างหน้ารู้ก่อนรู้ออกรู้ทั่วคือรู้ทั้งประโยชน์ทั้งสิ่งที่ไม่ประโยชน์รู้ทั้งสิ่งที่ดีทั้งสิ่งที่ไม่ดีเรียกว่ารู้ดีรู้ชั่วเมื่อเรารู้ดีรู้ชั่วแล้วก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติทำแต่ในสิ่งที่ดีสิ่งที่ชั่วไม่ทำอันนี้เขาเรียกว่าทำแล้วก็จะไปเผาสิ่งที่เป็นอวิชชานี่ประการที่สามประการที่สี่ก็ได้แก่บุญเดชหรือเดชแห่งบุญอย่างญาติโยมที่มาทำบุญในวันนี้โดยเฉพาะที่ทำบุญอุทิศมาให้กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราสมมติว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราไปตกอยู่ในที่ทุกข์ไปตกละกรรมลำบากอยู่ในที่ทุกข์บุญกุศลที่ญาติโยมได้ทำในวันนี้อุทิศไปให้เดชแห่งบุญนี้จะไปช่วยให้ท่านเหล่านั้นพ้นจากความทุกข์แล้วก็มีความสุขต่อไปเนี่ยเราจึงนิยมทำบุญกันมาเป็นประจำทุกครั้งนี่เรียกว่าเดชแห่งบุญอันสุดท้ายธรรมเดชหรือเดชแห่งธรรมเดชแห่งธรรมนี้ธรรมในที่นี้หมายถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกคำที่อยู่ในพระไตรปิฎกที่เป็นพระพุทธพจน์ถือว่าเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเราปฏิบัติธรรมนั้นธรรมย่อมที่จะรักษาเราฉะนั้นเวลาเราแนะนำใครตักเตือนใครว่ากล่าวใครด้วยจิตที่บริสุทธิ์หวังดีต่อเขานั้นก็ถือว่าเป็นธรรมะเมื่อเราให้ธรรมะเนี่ยชนะให้สิ่งทั้งปวงดังบาลีว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานย่อมชนะการให้สิ่งทั้งปวงและญาติโยมก็สามารถที่จะแนะนำว่ากล่าวตักเตือนได้และการที่ญาติโยมสาธุชนได้ตั้งใจกันมาวัดทุกวันพระหรือเทศกาลอื่นๆเนี่ยก็ชื่อว่าเราได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเราตั้งอยู่ในธรรมอย่างนี้ก็ได้ชื่อว่ามีเดชแห่งธรรมเดชแห่งธรรมนี้ก็จะไปเผาผลาญในสิ่งที่เป็นอธรรมสิ่งที่ตรงกันข้ามกับธรรมะเมื่อเราเผาในสิ่งเหล่านั้นได้สำเร็จได้ผ่องได้บริสุทธิ์ได้มากจนกระทั่งจิตเนี่ยบริสุทธิ์สะอาดจากสิ่งที่เรียกว่าอธรรมก็ทำให้เรานั้นสามารถที่จะไปสุคติสู่ภพชั้นสูงได้ จนกระทั่งถึงพระนิพพานด้วยคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือตัวธรรมะนั่นเองฉะนั้นพระธรรมเทศนาที่แสดงมาเกี่ยวกับเรื่องของเดชทั้ง5ก็คือเดชของศีลเดชของคุณเดชของปัญญาเดชของบุญแล้วก็เดชของธรรมก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาในที่สุดยุติพระธรรมเทศนานี้อาตมภาพก็ขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยแก้วทั้ง3ประการคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงมาปกปักรักษาท่านศรัทธาสาธุชนสิ่งใดที่เป็นไปเพื่อความสุขเป็นไปเพื่อความเจริญไม่เกื้อแล้วด้วยความทุกข์ก็ขอสิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จแก่ญาติโยมสาธุชนโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
สาธุ